Alam ba ninyo kung sinong may birthday ngayon? Si Superman. Una siyang nailathala noong June 30, 1938. At kinakatawan ni Superman ang lahat ng mga kapangyarihan na gusto ng taong taglayin, subalit hindi mangyayari. At isa sa mga superpowers ni Superman ay ang kanyang X-ray vision. Yung kanyang paningin ay tumatagos sa anumang mga bagay. At siyempre alam natin si Superman ay katha lamang ng imahinasyon ng tao. Tayo ng mga limitadong tao, tayo naman ay likha ng ating makapangyarihang Diyos. Kaya huwag tayong tumingin kay Superman na parang ideal man. Ang talagang ideal man ay ang Panginoong Hesukristo. Ipinakita niya kung paano dapat ang isang tao mamuhay. At tayo naman ay ating pahalagahan paano tayo nilikha ng Diyos. Bawat bahagi ng ating katawan, kasama na ang ating kakayahang ng paningin, ang mata. Alam niyo, ang kabulagan ay malimit na gamitin sa Biblia na larawan ng kalagayan ng walang kaligtasan. At may ganitong paglalarawan na tayong pinag-aaralan sa isang tagpo ng Ebanghelyo na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay nagpamulat sa isang bulag. Ito ay nasa Ebanghelyo ni Juan, at gaya ng aking pinapaliwanag, ang Ebanghelyo ni Juan ay sadyang nagtipon ng ilang himalang tanda upang ipakita ang leksyon na si Jesus ang Kristo at hikayatin ang mga bumabasa na patuloy na sumampalataya sa Kanya, sapagkat sa paraan ng pananampalataya ay ang buhay na walang hanggan. Yan ang layon ng bawat himala. Kapag magbabasa ka ng tagpong himala sa Ebanghelyo, ay hindi ito para gayahin, hindi ito para ulitin, kundi para magturo ng aral kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. At sa ating pinag-aaralang tagpo, ito ang ika-anim sa pitong himalang tanda ng ating Panginoong Hesus. At ang tagpong ito ay nagkaroon ng tinatawag na I am statement. Ang pagpapakilala ni Hesus sa kanyang sarili, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanglibutan. At sa pamamagitan nito ng kanyang pagpapamulat sa isang bulag, ipinakita niya kung paano siya ang liwanag ng sanlibutan. Sa anong paraan matatawag na ang sanlibutan ay bulag? Si Jesus mismo ang nagsabi, hindi nila nakikita ang gawa ng Diyos. Ang tinutukoy niya ay ang gawa ng pagliligtas. At dito nga nakita natin sa ating unang mensahe, kay Jesucristo makikita ang mga gawa ng Diyos sa pagliligtas. Nang pagbigyan na ng paningin ang lalaki na isinilang na bulag, nagkasunod-sunod ang mga pag-uusisa sa kanya na mga kapitbahay, mga kakilala. Nakilala siyang bulag na humihingi ng limos. Eh, hindi lamang yun, paulit-ulit din na siya'y formal na siniyasat ng mga Pariseo. At ang makikita natin sa dating bulag na binigyan ng paningin ay may kapareho siyang inulit-ulit na patutuo. Ako'y dating bulag, ngunit ngayon ako'y nakakakita. Itong sinabi niya sa mga kapitbahay, ito rin ang inulit-ulit niya sa mga Pariseo. At siya'y larawan ng nangyayari sa kaligtasan. Ang karanasan kay Jesucristo ay naghahati sa nakalipas at sa pagbabago ng kaligtasan. Bawat iniligtas, may maaari siyang lingunin na ito ako nung nakalipas. Ngunit dahil kay Jesucristo, ganito na ako ngayon. Minsan ako'y bulag, ngayon ako ay nakakakita. Ang ating titingnan ngayon ay ang grupo ng mga Pariseo at anong itinuturo nito tungkol sa pagtutol sa katotohanan. Buksan ninyong muli ang inyong mga Biblia sa Juan, Kabanatang Siyam. Dalawang hiwalay na mga talata ang ating titingnan. Una ay sa Juan, Kabanatang Siyam, 13-17. Juan, Siyam, 13-17. Dinala nila sa mga Fariseo ang lalaki na dating bulag. Noon ay araw ng Sabat nang gumawa ng putik si Jesus at binuksan ang kanyang mga mata. Muli na naman siyang tinanong ng mga Fariseo kung paano siya nagkaroon ng paningin, at sinabi niya sa kanila, nilagyan niya ng putik ang aking mga mata at hinugasan ko at ako'y nakakita. Kaya sinabi ng ilan sa mga Fariseo, ang taong ito'y hindi mula sa Diyos sapagkat hindi siya nangingili ng Sabat. Subalit sinabi ng iba, paano makakagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan at nagkaroon ng pagkakahati-hati sa kanila? Muling sinabi nila sa bulag, ano ang masasabi mo tungkol sa kanya sapagkat binuksan ang kanyang mga mata at kanyang sinabi, siya'y isang propeta. Lumundag tayo sa talatang 24 hanggang 34. Dahil dito'y tinawag nilang muli ang taong dating bulag at sinabi sa kanya, luwalhatiin mo ang Diyos, nalalaman naming makasalanan ang taong ito. Sumagot siya, kung siya'y makasalanan ay hindi ko alam. Isang bagay ang nalalaman ko, bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako. Sinabi nila sa kanya, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya binuksan ang iyong mga mata? Kanyang sinagot sila, sinabi ko na sa inyo at hindi kayo nakinig. Bakit? Ibig ninyong marinig muli? Ibig din ba ninyong maging mga alagad niya? At siya'y kanilang nilait at sinabi, ikaw ay alagad niya, subalit kami mga alagad ni Moises. Alam naming nagsalita ang Diyos kay Moises, subalit tungkol sa taong ito ay hindi namin nalalaman kung saan siya nagmula. Sumagot ang tao at sa kanila'y sinabi, ito ang nakapagtataka, hindi ninyo alam kung saan siya nagmula, subalit binuksan niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, subalit kung ang sino man ay sumasamba sa Diyos at gumaganap ng kanyang kalooban, ito ang kanyang pinapakinggan. Buhat ng magsimula, ang sanlibutan ay hindi narinig kailanman na binuksan ng sino man ang mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag. Kung ang taong ito hindi galing sa Diyos, siya ay hindi makakagawa ng anuman. Talatang 34, kanilang sinagot siya, ipinanganak kang lubos sa kasalanan at tinuturuan mo pa kami at siya'y pinalayas nila. Ang mga Pariseo ay pumasok dito sa eksena at gumawa ng tinatawag nilang formal na pagsisiyasat. Ito ay gawain nila bilang mga kinatawan ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin ay katumbas ng ating Korte Suprema at karaniwan ang kanilang sinisiyasat ay mga usaping pang-relihiyon, usaping pang-batas ni Moises. At dito nga, ginawa nila ito, ngunit sa kabila na maliwanag ang ebidensya na itong lalaking ito ay talagang dating bulag, isinilang na bulag, at ngayon, maliwanag na nakakakita, maliwanag din na walang hangad ang mga Fariseo na talagang tuklasin ang katotohanan. Mayroon na silang kanilang konklusyon at gusto lang nilang papagtibayin sa pamamagitan ng kanilang investigasyon. Hindi sila talaga naghahanap ng katotohanan. May konklusyon na sila. Dito makikita natin sa mga Fariseo ang isang diwa ng mga mapagmatuwid pag sila'y humaharap na sa katotohanan. At ito ang aking mensahe ngayong umaga. Ang tutol sa katotohanan kay Jesucristo, ang totoong may kabulagang espiritual. Ang tutol sa katotohanan kay Jesucristo, ang totoong may kabulagang espiritual. Ito nga ang ginagamit na leksyon ni Juan sa pamamagitan ng himalang tanda ni Jesus. Narito ang isang bulag na umaaming siya'y dating bulag at ngayon nakakakita. Narito ang mga Fariseo, mga dalubhasa sa batas, mga magagaling sa kasulatan, dilat na dilat, subalit sa katotohanan ng espiritual, sila ang mga bulag, sila ang mga hindi makakita. Kahit ano pang iharap sa kanila na ebidensya, ang mga Fariseo ay talagang tutol sa katotohanan kay Jesucristo. At alam nyo, ganito pa rin ang diwa ng mga tumututol sa katotohanan na may biyaya ng kaligtasan kay Jesucristo. Sa dalawang bagay sila nagiging bulag. Una, bulag sa pinabago ng Diyos. At ikalawa, bulag sa katuparan kay Jesucristo. Unang-una, bulag sila sa binabago ng biyaya. Sa unang yugto ng pagsisiyasat, kung hindi ka pamilyar sa mga Fariseo, umaasa ka pa na totoo ang kanilang pagsisiyasat sapagkat pinatawag pa ang mga magulang. Mukhang totoong gusto nilang malaman ang katotohanan. Ngunit nang pumapabor na ang totoo sa patotoo ng bulag, nagbago sila bigla. Ang naging usapin para sa kanila ay naghimala siya ng araw ng Sabat. Isipin ninyo, nandito ang isang bulag mula sa pagkasilang, narito si Jesus na siya'y binigyan ng mahimalang paningin, at ang naisip lang nila, Sabbath. Gumawa siya ng araw ng Sabbath. Ang makikita natin dito, ang panghuhusga ng mapagmatuwid ay bumubulag sa kanya sa gawa ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa lalaking ito. At kung tama lang ang diwa ng mga Pariseo, dapat sana sila'y nakiisa sa mga nanggigilalas. Dapat nakiisa sila doon sa mga nagagalak na narito ang taong bulag mula pagkasilang. Ngayon, binigyang paningin ni Jesus. Ang dapat nilang nakita ay ang naging pagbabago ng lalaki mula sa kabulagan. Ngayon ay nakakakita. Sa halip, iniugnay nila ang pangyayari sa Sabbath. Naging mas matimbang sa kanila ang kanilang tradisyon. Gusto kong liwanagin sa katotohanan, walang nalabag na kautusan ng Sabbath ang ating Panginoong Jesus. Isang naging malimit na sigalot ito sa pagitan ni Jesus at ng mga Fariseo. At minsan nang pagkatapos muling gumawa ng himala si Jesus, araw din ng Sabbath at siya'y pinagbintangan. Ito ang kanyang naging sagot sa Mateo 12, 11 at 12. Sino kaya sa inyo na kung mayroon siyang isang tupa at nahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabbath, ay hindi man niya ito aabutin at hahanguin? Gaano pang ang higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa? Kayo'y matuwid. Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabbath. Ang ating Panginoong Jesus, sinabi niya, ako ang Panginoon ng Sabbath. Wala siyang nilabag. At hindi makita ng mga Fariseo ang mabuting nangyari ng dahil sa kanilang panghuhusga. Ganito rin malimit ang isinasalubong ng mga mapagmatuwid sa pagbabagong ginagawa ng biyaya. Sa halip na ikagalak nila na ang isang dating masama ang pamumuhay ay binago, nilalait nila. Halimbawa, isang lalaki na mapagbarkada ang kanyang pamumuhay, umaga't gabi nasa barkada, at pagkatapos binago ng Diyos. Ngayon, umaga't gabi nasa simbahan, alam niyong pupunahin ng mga mapagmatuwid, kailangan bang nasa simbahan ka ng umaga't gabi? Nang siya'y mapagbarkada, ay tanggap nila, ganyan talaga ang lalaki, magbabarkada yan. Ngayong binago, ay pinupuna nila bakit nasa simbahan ng umaga't gabi. O kaya isang nagdadasal sa mga imahin, pero hindi naman makadiyos ang pamumuhay. Nang baguhin ng biyaya, makadiyos na ang kanyang pamumuhay, pero ayaw nang magdasal sa mga imahin. Ano sa palagay niyo ang pupunahin? Pupurihin ba siya na siya'y makadiyos na? Hindi. Ang pamilya siguro o mga magulang magagalit. Ba't hindi ka na sumasama sa pagdasal sa mga imahin? Yan ang makikita natin. Binago ng biyaya, hindi nila makita dahil sa pagmamatuwid. Hindi talaga naghahanap ng totoong paliwanag ang mga Fariseo kung paano nangyari ang himala. Gusto nila ng pagpapatibay sa kanilang paglaban kay Jesus. At nang walang makuha, hinusgahan na nila ang lalaki. E sa isang panig, kawawa ang mga Fariseo. Kawawa rin ang kanilang kalagayan. Kaharap na nila ang gawa ng biyaya, hindi makita. Bulag. Siguro nakakapanood kayo ng pera o kahon game. E malimit na uuwi dun sa contestant, pipiliin na lang ang pera. Kasi hindi niya nakikita talaga ang laman ng kahon. May mahirap nang magbaka sakali. Pero halimbawa kaya transparent yung kahon. Kita mo na ang nakapaloob ay sabihin nating house and lot. Pagkatapos pinili pa rin niya ay pera, ay sasabihin mangmang ang taong ito. Pero ganyan ang ginagawa ng marami. Maliwanag ang alok at paanyaya ni Jesus. Buhay na walang hanggan, kaligtasan. Ngunit pipiliin nila ay ang pagmamatuwid sa mundo. At kung may kausap ako sa inyo na nasa kalagayang ikaw ay may relihiyon, ikaw ay may moralidad, at yun ang pipiliin mo sa halip na ang maliwanag na mensahe ni Jesucristo, nasa kanya ang biyaya. Ito ang kabulagan. At hamon ko sa iyo ay isuko mo ang lahat ng pagmamatuwid sa biyaya sa gawa ni Hesukristo. Ang pagpapamulat sa bulag ay larawan ng gawa ng biyaya. Walang magawa ang bulag sa kanyang kabulagan hanggang kumilos sa kanya si Hesukristo. At ganito rin ang kalagayan ng makasalanan. Walang magawa. Ngunit sabihin mo sa isang mapagmatuwid, wala kang magagawa para sa iyong kaligtasan. Masakit ito sa kanilang pandinig. Gusto nilang isipin na kapag ako'y mabuti, kapag ako'y tapat sa aking relihiyon, at ginaganap ko ang mga mabuting asal, ito ay sapat para sa aking kaligtasan. Nagkakamali ka. Dapat kang dumating sa puntong aminin mo na ikaw ay walang magawa sa iyong sarili hanggang gumawa sa iyo ang Panginoong Hesukristo. Isa lang ang paulit-ulit na itinuro ng lalaki sa tuwing siya ay tatanungin. Si Hesukristo, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa akin. Hanggat hawak mo ang pag-asa sa relihiyon at katuwiran, moralidad at seremonya, mananatili ka sa dilim ng kasalanan. Huwag mong labanan ang paanyaya ng ebanghelyo na siyang ginagawa ng mga Fariseo dito. Iwanan mo ang pagmamatuwid. Lumapit ka kay Hesukristo. At tayo mga mananampalataya, muli nating hamunin na pinili natin si Jesus sa halip na ating moralidad at katuwiran. At sa araw-araw, may mga pagpili tayong gagawin. Ikaw ba'y mailalagay doon sa bulag na makapagsasabing, dati akong ganito, bulag. Ngayon, kita ng lahat na ako ay may paningin. Masasabi mo ba yan? Kilala niyo ako, dating ganito ang buhay ko, ngunit dahil kay Hesukristo, ako ay binago. Alam na ninyo na malimit kong gamiting ilustrasyon si Jonathan Edwards kung paano siyang itiniwalag sa kanyang iglesia ng walang katarungan. Pero ang usapin kung bakit ay pinilit ni Jonathan Edwards bilang pastor ng kanyang iglesia na isang kwalifikasyon para sa Lord's Supper ay tinawag niyang visible sainthood. Kitang pagkabanal. Maraming tinamaan, mga maimpluwensyang miyembro ng iglesia, mga mayayaman, at sila ang kumilos para mauwi sa pagtitiwalag kay Jonathan Edwards. Pero ito ang tamang dapat ipilit sa isang nagsasabing siya ay mananampalataya. Are you a visible saint? Ikaw ba'y hayag na banal? Ganito ang nangyari sa bulag. Ngunit sa isang mapagmatuwid, bulag siya sa pagbabago ng biyaya. At ang ikalawa, nakabulagan ng mga Fariseo at kabulagan pa rin ngayon ng mga mapagmatuwid ay bulag sa katuparan kay Hesukristo. Sa ikalawang yugto ng pagsisiyasat, mas lalong tumindi ang panghusga ng mga Fariseo. Lalo silang nagalit nang parabang nakalalamang ng paliwanag ang lalaki. At ang sabi nga nila, sino kang tuturuan kami? Mga marurunong ito, mga dalubhasa sa batas. At dumating pa sa puntong sinabi ng lalaki, gusto nyo rin bang kayo'y maging mga alagad niya? Ibig sabihin, nakukumbinsin na ba kayo? Kaya paulit-ulit kayong nagtatanong. Lalong talagang nainis itong mga Fariseo. Ang sabi nila, ikaw ay alagad niya, subalit kami mga alagad ni Moises. Alam naming nagsalita ang Diyos kay Moises, subalit tungkol sa taong ito ay hindi namin nalalaman kung saan siya nagmula. At nang makasagot muli ang lalaki at muling nawala ng napahiya itong mga Fariseo, anong ginawa nila? Pinalaya sa sinagoga. Alam niyo, katumba siya ng excommunication. Ang mga Hudyo ay may sinagoga kung saan sila matatawag ng miyembro at maaaring dito sa sinagogang ito, miyembro ang lalaking ito, ang kanyang mga magulang, at siya'y pinalayas na excommunicate ng dahil sa walang maisagot na itong mga Fariseo. Anong isang ipinapakita nito? May bulag na paggamit ng kasulatan na hindi nakikita ang katuparan kay Hesukristo. Tama ang sinabi ng mga Fariseo. Sinabi nila, nagsalita ang Diyos kay Moises. Totoo yan. Talagang nagsalita ang Diyos kay Moises. Ang unang limang aklat ng Biblia ay mga sulatin ni Moises. At tinatawag ito ng mga Hudyo na Torah. Ito ang mahalagang sangkap ng kasulatan. At ang buong lumang tipan, tinatanggap natin na salita ng Diyos. Ngunit sinabi ni Jesus sa mas maagang tagpo sa Juan, na maging si Moises ay nagpapatotoo sa kanya. Pakinggan nyo sa 5:45 at sumusunod, huwag ninyong isiping pagpaparatangan ko kayo sa Ama. May isang nagpaparatang sa inyo, si Moises, siya na inyong inaasahan. Sapagat kung kayo'y sumasampalataya kay Moises, ay sasampalataya kayo sa akin, sapagat siya'y sumulat tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa kanyang mga sinulat, ay paano kayong maniniwala sa aking mga salita? Isipin yung implikasyon nito. Napakatibay ng paniniwala ng mga Fariseo kay Moises, ngunit ang sinasabi ni Jesus, kung hindi kayo maniniwala sa akin, na ang isinulat ni Moises ay tungkol sa akin, lumalabas na hindi kayo totoong naniniwala kay Moises. Maari nating gamitin at dapat nating gamitin ang lumang tipan at makarating pa rin kay Jesucristo, hindi lang ang bagong tipan. At dito sa tagpo na ang isang bulag ay mahimalang nakakita, kung talagang alam nila ang lumang tipan, sinabi ito sa lumang tipan, awit 146, talatang 8, binubuksan ng Panginoong si Yahweh ang mga mata ng bulag. Ay paano nila ngayon ipapaliwanag? Si Jesus ay nagbigay ng paningin. Sabi ng lumang tipan, si Yahweh lamang ang magbibigay ng paningin sa bulag. Ngunit dahil sa kanilang mapagmatuwid na pagtatangi sa kanilang relihiyon, bulag ang mga Fariseo. Nakaharap na nila ang tumutupad ng binabasa nila kay Moises at hindi nila matangga. Nangyayari pa rin yan ngayon. Sinabi ni Pablo doon sa kanyang panahon, 2 Corinto 3:14 at sumusunod, hanggang sa araw na ito, kapag kanilang binabasa ang lumang tipan, ang dating talukbong ay nananatiling hindi itinataas, sapagkat tanging sa pamamagitan ni Kristo ito inaalis. Subalit hanggang sa araw na ito, tuwing binabasa ang kautusan ni Moises, may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kapag ang isang tao ay bumabaling sa Panginoon, ang talukbong ay naalis. Nagbabasa sila ng Biblia nila, ng lumang tipan, ngunit parang nakapiring dahil hindi nila makita si Jesus. At may ganyan pa rin pagbabasa ng Biblia, gumagamit ng Biblia, ngunit hindi makita. Naranasan niyo na ba ang sumakay sa tamang bus pero baligtad ang direksyon? Nasabi sa'yo, dito ka sa bus na ito sumakay, at sumakay ka na. Pero nasa baligtad na direksyon ng takbo, lalo kang napalayo. Ganun ang gumagamit ng Biblia sa kanilang pag-aakala na sa pamamagitan nito ay makararating sila sa Diyos, ngunit hindi nilang makita si Jesucristo. Alam niyo, ang tatay ko noon, napakahilig magbasa ng Biblia ng maraming taon. Ngunit hindi niya makita hanggang sa kanyang katandaan, doon lang niya nakita ang Panginoong Jesucristo. At hinahamon kita, maaring may alam ka na sa Biblia. Ang tanong ay, nakarating ka ba kay Jesucristo sa pamamagitan ng Biblia? Hinahamon kita, hanapin mo si Jesucristo at sa kanya ka humantong sa paggamit mo ng kasulatan. Hindi na nagpapakita si Jesucristo ngayon sa pisikal. Ano man ang mga pag-aangkin ng marami na nakita nila si Jesus, hindi makikipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng mga imahin at mga pistang relihiyon. Nakikipag-ugnayan sa atin si Jesucristo sa pamamagitan ng kasulatan at ng ating pakikipagpananalangin sa kanya. At maaring mangyari ng isang gumagamit ng kasulatan ng tapat, masigasig, ngunit walang Kristo. Ganitong ganito ang mga Fariseo. At minsan silang sinaway ni Jesus sa Juan 5:39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at yun ang nagpapatotoo sa akin. Ibig sabihin, mahilig, masigasig sila, magbasa ng kasulatan, ngunit hindi nakararating sa Panginoong Hesukristo. Gumagamit ka ba ng kasulatan? Dapat kung Kristiyano ka, ginagawa mo yun. Huwag ka lang magkasya sa mga naririnig mo sa pulpito. At kung gagamit ka ng kasulatan, ito ay mga patutuo kay Hesukristo. Hindi ito para maghanap ka ng quotations at mga good sayings. Ito ay nagpapatotoo kay Hesukristo. Ang mga Fariseo ay mga dalubhasa sa kasulatan, ngunit bulag kay Hesukristo sa katuparan nito. Ang bulag na lalaking pinagaling ng makatagpo sa Yesus ay siya ang namulat. Ang mga Fariseong dilat, sila ang nanatiling bulag. Binibigyang kamulatan ka ngayon na kay Hesukristo ay ang katuparan ng lumang tipan. Ito ang Ebanghelyo. Tingnan mo kay Hesukristo, ang makikita mong mga sakripisyo sa lumang tipan para sa seremonya ng paghuhugas ng kasalanan, nagkaroon ito ng katuparan kay Hesukristo. Sa lumang tipan, makikita mo ang mga saserdote, mga pari, na sila ang namamagitan sa Diyos at sa Israel. Nagkaroon ito ng katuparan kay Hesukristo. At hanggat wala ka kay Hesukristo, wala kang tagapamagitan, wala kang sakripisyong hain upang maghugas ng iyong kasalanan, at mamumuhay kang araw-araw na maaring abala sa ikinasasaya mo sa buhay, yan man ay mga kaaliwan, mga barkada, mga relihiyon, mga ambisyon, ngunit wala kang paglapit sa Diyos sapagkat wala kang tagapagligtas. Nariyan si Hesukristo. Huwag kang manatili sa kabulagan nang dahil sa pagmamatuwid. Lumapit ka ngayon kay Hesukristo. Isuko mo sa Kanya ang lahat ng pagmamatuwid. At huwag kang matulad sa miserableng kalagayan ng mga Fariseo. Si Edmund Clowney ay isang Old Testament scholar. Namatay siya noong 2005. Ngunit ginamit siya ang kanyang kadalubhasaan para ituro ang sino mang gumagamit ng lumang tipan kay Hesukristo. Ang kanyang isang aklat na isinulat, The Unfolding Mystery, Discovering Christ in the Old Testament. Nandun si Kristo sa lumang tipan. Hindi nakita ng mga Fariseo dahil sa kanilang kabulagan. Sana huwag tayong matulad sa mga Fariseo sa halip sa tuwing bubuksan natin ang ating Biblia, makarating tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Humingi ka ng kababaang loob na tumanggap ng katotohanan o pagwawasto at magkaroon ka ng pagkamulat kay Hesukristo. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami na mayroong ganitong babala sa pagmamatuwid ng mga Fariseo na naging tutol sa katotohanan sa simula't simula pa ng kanilang pagsisiyasat. At sa kabila na naroon ang ebidensya ng binago ng biyaya ng Diyos, ayaw nilang tanggapin, at ganito rin ang ginagawa ng mga mapanghusga at mapagmatuwid. At tulungan mo kami na maging katulad kami ng bulag na may maipapakitang pagbabago, na masasabi namin may ganito kaming nakalipas, ngunit binago kami ni Hesukristo. At nawarin, huwag kaming matulad sa kabulagan ng mga Fariseo na hindi makita kay Hesukristo ang katuparan ng kanilang mga binabasa sa lumang tipan. Nangyayari pa rin na may mga masigasig sa Biblia, mahilig magbasa, ngunit hindi humahantong sa Panginoong Hesus. Mangusap ka sa mga narito na maaring nakakagamit ng Biblia, nakaririnig, ngunit patuloy na namumuhay na walang tagapamagitan, walang inaasahang sakripisyo na panghugas ng kasalanan. Ngayong umaga, magligtas ka ng mga makasalanang mga nakikinig ngayon dito at sa radyo, at nawa ang lahat ay maging hamon sa aming mga mananampalataya na maging kasangkapan sa pagkahayag ng makapangyarihang pagbabago ng biyaya sa isang makasalanan. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.